كان ميراتو فيتينا كالوم نيليتش يمونسون فايزا ودا غراف تاش ريزون بوشيمين منسترال برا اشني بوشيم يتسيلي يب هابسير فايزا ودا غراف ممونغون në arsim apo në pun apo çfarë do obligimi tjetër që ato kanë pra me arsye për shkak të dhimbjeve apo diskomfortit që mundet me i shkaktu menstruacionet e tyre. Pra heqja toksës është hapi më realist që na e kemi po ose më të arritshëm në këtë fazë ku është Kosova tash. Mirë po kjo nuk do me thonë që është edhe zgjidhja finale rreth zbutjes varfrisë menstruale. Pra momentin që kryet kjo, normalisht që ka me pas edhe hapsirë shumë a shumë për përmirësim, sidomos kur është fjala për politika publike.
Instituti Demokratik i Kosovës është organizatë ndër të rallat në vend që pjesë të kontratës për punonjësit e saj e ka edhe pushimin menstrual. Ndër përfituesit është edhe Tringa Dreshaj, hulumtuese në këtë organizatë.
Si stafi këtë ist, ne jemi përfitues ose jemi pjesë një reforme mjaft të rëndësishme për neve si grave për me i sfitu barierat cilat ne kemi në aspektin kulturor. Në kontratën tonë, ne kemi përpos pushimit vjetor dhe pushimit leoniz dhe pushimit të shëndetit dhe kemi edhe pushimin menstrual i cili si pas kontratës është një dit në përgjatë mujtë të cilin ne kemi drejt ta shfrytëzojmë.
Sa ko ka që zbatohet e drejta në pushimin menstrual?
Realisht, Instituti Kosovës Demokratik i Kosovës ka vendos që nga viti 2016 e ka shënu realisht 8 marsin e vitit 2016 si një synim që me mbështetë dhe me zhvillu demokracinë dhe të drejtat e gruas në Kosovë dhe që nga ajo periudë, më thënë që nga viti 2016 këdë ja i prezentonë dhe ju jep mundësi grave të punësume me shfrytëzu këtë ditë për shkak të si një cikë naturali trupit të saj dhe pa i cënu naturisht dhe benefitet e tjera të pushimeve që veç i ka kontrata.
Për juve si grua, si u bën të ndiheni një reformë tillë?
Realisht është një inkurajim shumë i madh, jo vetëm për mua personalisht, por edhe për stafin tjetër të punësuarve tjera gro, edhe mundet me shërbyj si një qëllim edhe si një nit shumë e mirë që me aboku edhe tek organizatat e tjera dhe tek institucionet e tjera. Realisht këto organizata veç e ka bo në bashkëpunim me shumë donator që me mundësu që kjo nisë nuk mos me qëndru vetëm të organizata ju, po edhe tek organizatat e tjera. Edhe me vazhdu kështu si një proces natural që edhe vendi dhe shoqëria jonë me u balafaqu dhe me thy këtë barierë dhe stereotip shoqëror realisht në jetën tonë publike.
Ishet me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbëjtje.
Në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarrin e duar të qytetarëve, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Kryeprokurori Ljubomir Jovevski, pas tragjedisë së ndodhur në Beograd, ka kërkuar sankcione më të rrepta për mbajtjen e armëve pa leje për ata qytetarë të cilët i posedojnë ato. Opozita maqedonase, VMRO-DPMNE, ka akuzuar pushtetin për numrin e madh të armëve pa leje në duar të qytetarëve, përkatësisht mosveprim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vrasja tragjike e 8 nxënësve dhe një të rrituri nga bashkëmoshatari i tyre në Beograd ka iniciuar ndërmarrjen e masave për mbledhjen e armëve që i posedojnë qytetarët pa leje dhe në Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë javës së fundit në vend janë regjistruar 2 vrasje me armë zjarri. Në Demirkapi një person pasi ka vrarë fëmijën është vetvrarë. Ndërku, gjykata penale e Shkupit u ka caktuar masën e paraburgimit 14 personave të dyshuar si antarë të grupeve kriminale për trafikim të drogës dhe armëve. Në bazë të analizës së fundit, kërkime për armët e vogla, në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Në bazë të këtyre të dhënave, në 100 persona, 30 prej tyre posedojnë armë, 8 nga të cilët posedojnë leje për armë mbajtje, gjërsa 22 jo. Ky kërkim ka të bëjë me vendet e Bashkimit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë. Në mesin e këtij grupi për 34 shtetesh Maqedonia e Veriut është në vendin e 7 përsa i përket posedimit të armave ilegale. Kryeprokurori Lubomir Jovevski me këtë rast ka kërkuar sankcione më të rrepta për mbajtjen e armave pa leje, por njohësit e çështjeve juridike thonë se para se të shqiptohen masa më të rrepta nga ana e autoriteteve gjyqësore, duhet parë se sa armë ilegale dhe kush i posedon ato në vend.
Pikë e parë duhet bëhet që të mbledhen armët, shifet se sa ka armë ilegale, pasi që të bëhet kjo fazë, atë fazën e ditë mund të dhe të shqiptohen dënimet më të larta. Grupë moshët të reja, grupë moshët të vjetë më shkarqet të këshumera, edhe du të dije se cilës janë trektarët ose njëzit që i trektojnë armë. Dhe këto është problemi, gjithmonë ku kemi në kapjet lëngën dhe narkotike, gjithmonë ndodhin paralelisht me të të kjetë dhe armë. Pra thjesht duhet të luftohet edhe kontrabandimi me armë.
Tot për Radion Evropa e Lirë, Bashkim Selmani i gjykatës. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se 180.000 qytetarë në vend posedojnë arma me leje, por Partia Maqedonëse në opozitë VMRO DPMNE ka akuzuar pushtetin gjithësish mosveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për sasinë e madhe të armave ilegale në duart të qytetarëve. Në opinion shtrohet dhe pyetja nga vijnë armat ilegale. Ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov për Radion Evropa e Lirë thotë se prania e madhe armave në vendet e Ballkanit Perëndimor është si rjedhoje luftrave në ish Jugosllavi dhe vjedhjeve të mëdha të depove në Shqipëri në vitin 1997.
Në
përgjithësi, armët ilegale paraqesin një lloj kërcënimi për sigurinë dhe stabilitetin e shtetit, thot ish ministri i dikasterit të policisë Pavle Trajanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.